Campus FM jipprezenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkomplu niltaqgħu ma' iktar personalitajiet u allura wkoll ma' iktar vjaġġi u iktar esperjenzi llum għandi miegħi lill-professur Arnold Cassola, professur tal-letteratura komparata fl-Università ta' Malta, għallem fl-Università ta' Catania, fil-La Sapienza ta' Ruma, fl-1999 ġie elett segretarju ġenerali tal-European Green Party, fl-2003 ġie onorat mir-Repubblika Taljana bl-unu Kavaliere della Repubblika Italjana għal-ħidma kulturali u relazzjonijiet bejn l-Italja u Malta. Barra l-politika kif tafu, il-professur Cassola huwa l-awtur ta' diversi kotba fuq l-istorja, l-letteratura, l-kultura Maltija, studja u ħadem fl-Italja, l-Belġu, l-Iżvizzera u ovvjament f'Malta se jkollna anke l-opportunità biex nidħlu ftit fid-dettall dwar dan. Fil-fatt l-ewwel mistoqsija li nħobbu nistaqsu anke fi program bħal dan, grazzi ħafna Arnold jien qatt magħna. Hija forsi wieħed jiftakar fit-tifkiriet tal-ewwel safra tiegħu.
Ma niftakar jkelli naħseb xi 7 snin jew 6 snin, jiġifieri nitkellmu dwar 57 sen ilu. U niftakar ċittà d'Alessandria kien vapur jitlaq mill-port u niftakar ma kienx hemm mol dak iż-żmien. Jiġifieri niftakar nieħdu d-dajsa, nitilgħu bid-dajsa sal-vapur, insomma għalija kienet avventura kbira u hemm xi 61 naħseb kien jew 60 xi ħaġa 1960. U mbagħad kollha għalija morna Napli niftakar u Ruma. U għadin niftakar pereżempju Ruma morna l-opera u l-operetta. L-operetta niftakar la Principessa della Gzarda, kelli 7 snin, kemm kelli 3 snin. Imma niftakar u niftakar impressjonat ukoll Terme di Caracalla, Missieru Ommi kienu ħaduni ta' tifelli kont, ma konx napprezza, però nara l-Aida u tara dan il-marċa trionfali biż-żwiem il-ħajjin proprju fuq il-ċismu u li baqgħet impressjonat sal-lum f'moħħi iż-żiemel. Li għamel toilet fuq l-istage għallura ta' tifelli konda u għadda hija memoria li għadda mek insomma.
Inti twelet f'ambjant kulturali ħafna nisma donk minħabba l-partija kux ta'
fil-mama u kol.
Ul-mama. Kemm influenza kan kif fil-toroq li ħadd fajtek?
Ħafna naħseb monet twelet dar kollha kotba u allura minn mit-tfulija. Kienet ħaġa normali li naqraw jistu li l-kodba, insomma, eccetera. Però mbagħad l-influenzati wkoll għax missieri kien jikteb għat-teatru u kien jirrexta, ommi kienet ukoll is-segretarja tal-Malet, kumpanija teatrali, u niftakar dejjem ta' tifel ħames snin, sitt snin, aħna konna noqogħdu Rudolf Street tas-Sliema, u niftakar darba dartej fil-ġimgħa mill-inqas konna ninżlu x-xatt bil-mixi, ninżlu Prince of Wales, illum hija Triq Manuel de Mek, u mmorru l-Elice Bar. Fej kien ikun jirriltaqgħu n-nista teatru kollha Francis Ebeyer, Scalpello, Mary Camilleri, Woti Kakija jiġri ma nafx kienx ir-raġel tagħha. U jiddiskutu hemmhekk dal-kafe, jixorbu l-kafe fuq dawn l-imwejjet hekk tal-kowbażar bis-siġġijiet u bil-banketti tar-ram. U ta' tifelin kont hemmhekk narhom minħares lejhom insomma, ovvjament ma kantx kont nifhem. Xisir, imma l-ambjent kien hekk, mbagħad niftakar ukoll is-sitt konna mor naraw television għand Bonaċi, dak iż-żmien kien fejlum hemm naħseb il-Marx & Spencer, għax aħna ma kenniex televiżjoni, allura konna naraw l-axxorra doppja, Mario Riva, insomma naħseb li l-ambjent jeffettwak, titu matriċ, naħseb.
Inti kważi kważi l-ħajja tiegħek hija ta' vjaġġatur ukoll toqgħod taħseb ġifieri għax tawex hemm. Xi sprunak ngħidlek li tħalli l-pajjiż u li tibda esperjenzi ġodda?
Li jiena ġifieri apparti l-vjaġġi ta' jiena ta' vaganza sifirt ta' 20 sena biex imur nistudja, biex inkompli l-istudji tiegħi. Wara spiċċajt il-BA kelli 20 sena u nofs hawnhekk u mort nistudja Pisa fejn għamilt 3 snin u ħadd id-dilit moru l-SLMA u mbagħad għamilt sentej u nofs oħra ngħix Urbino għall-PhD kien fadal l-eżamijiet u mbagħad bdejt naħdem l-Iżvizzera, again dak kien l-ewwel job fil-79 u jina b'tip li minix tip li l-erit noqt id-dar u rrit bil-forsi ġobriti għafħal ija, etc. Kont l-estim mur kullim kieri ġifiri. U bċikka ġifiri spiċċajt l-Svizzera. Zug Zuckerberg bejn Zuriku u Lucern. Imma kont nistakar applika l-Lebanon, nibati l-CVs, etc. Ma kienx hemm preferenza. L-importanti kien li tagħmel esperjenza. Jien nemmen fil-ħajja trid illumna li hawn ħafna nies jitti m'għandhomx paċenza, kulħadd irid jilħaq mal-ewwel. Bum, għadek tibda, bum, mal-ewwel titla' ħjar, titlaħjar ġob, l-aħjar paga, l-aħjar ambjent, faċli kieku hekk il-ħajja, mal-ħajja mhux hekk. Jien nemmen minn flok li tissagrifika ruħek biex jina mort fuq montanja, fi skola, fuq montanja, 1000 metru, fi xitwa ħames xhur silġ, m'hemmx karozzi titlaw tinżel bis-sajlbara u bil-funikular. Imma huma esperjenzi ta' ħajja li tikber bihom u li iġaluk nistama timma tura ftit.
Għaliex għażilt li tistudja l-Italja mhux post ieħor nerġa' sa sik l-ambjent tal-.
Għaliex l-ispeċjalizzazzjoni kienet il-letteratura Italjana.
Italjan.
Allura dak kien raġuni għaliex mhux hemmhekk.
Kif kienet il-ħajja f'università dak iż-żmien?
Totalment differenti minn hawn, jiġifieri hawnhekk ngħix id-dar kont l-imsida, nimxi mill-imsida sal-università. Tarro kull jum, mux problema. Mbagħad meta morna s-swiqi fl-aħħar sena, nħiċċa, ma kellix karozza u kont noqgħod fit-triq, nolli subajja u wara 10 minuti tellawni u nispiċċa fl-erba' minuti tar-region irgħu tispiċċa l-università. Naħseb illum anki dik Malta nbidlet ħafna li ftit tara nies illum jħiċċjaw u hekk tara ma tantx tara minn itellaħħu malajr, insomma, hemm iktar diffidenza. Malta erbajn sen ilu kienet iktar kalma, kwieta, kella jgħidu kella l-iżvantaġġi li tkun pajjiż żgħir mhux fiċ-ċentru, però kella l-vantaġġi li tkun pajjiż żgħir u mhux metropoli. Illum jiena naħseb li għandha ħadet l-iżvantaġġi kollha ta' metropoli li inti għandek it-traffiku, l-istress, l-storbju. Issa l-università barra kien l-oppostu. Waħdi wasalt fl-4 ta' novembru għadin iftakar 1974 għadin iftakar l-episodi propju li jurik kif minn għalik Malta ċentu ta' d-dinja u dak li ta' fintu ċentu ta' d-dinja u dak u kollox tkejjel b'xibrek dak li inti għal-muk u li rajtu li tal-lint għadin iftakar sal-lum stess l-4 ta' novembru 1974 mort Nikol fil-kantin kessa ta' barra minnaw ġo Pisa. Tara da Taljani kienu onjuranti kulħadd jikol ta' dama bħala diżerta. Għax kellhom din issa ta' dama bħala diżerta, ma skoprejt li ma kienet ta' dama xejn u kienet Lotus jew il-kaki. Illum għandna Malta, ma erba' sen ilu Malta, qatt ma konna rajna kaki f'ħajjit, qatt ma konna rajta. U hemmhekk dik iġġelek taħseb tajt tara mhux għaliex jiena drajtek allura d-dinja bil-fors kif naħsibha jien. U hemmhekk tidra li hemm perspettivi oħra fuq il-ħajja u titra wkoll taċċetta l-perspettivi tal-oħrajn ukoll li tista' ma taqbilx magħhom femiet imma mhux li tinsulta jew għaliex għandek femiet differenti. U naħseb li dak għandna nieqsim minnu hawn Malta nista' ngħidlek tgur bħalissa pereżempju għandna kemm ħirġien minn elezzjoni nista' ngħidlek jiena kemm hawnhiex li ma jaċċettawx femiet u eċetera. Il-mijiet ta' insulti li tirċevi. Għonajlek, ma'
il-fat. Kien hemm xi ħadd qallek xi ħaġa partikolari.
Lek kien hemm. Fost daw kien hemm bnej minnhom u hemmhekk telgħu li verament għedhom propju fuq Facebook għaliex li tiċċajta, cioè li tinsulta mħallija. Imma li tinsulta bil-mowt u bil-mejtin tiegħek dika mhux ħaġa. Però kien hemm ieħor interessanti ħafna, pereżempju, propju fuq dal-aħħar tip li qed nipprepara l-Ottubru. U kiteb da għal dak għas-sola se jikteb ktieb fuq Suleman u l-assedju, għala da, moħħu f'Suleman u l-assedju kif jista' jkun politiku tajjeb. Ġifieri, għala kort tara l-mentalità ta' ċerti nies li hekk fil-politika ma jistax ikollok interessi
oħrajn
u anzi interessi kulturali, anzi dak huwa taxkila l-politika. Il-ħajja insomma.
Forsi xi ħaġa drajna wkoll il-voti u l-kultura ma jmorux flimkien forsi wkoll ma nafx.
Jew darre. Jista' jkun.
Allora ovvjament semmejt ir-riċerka u naf inti riċerkajt anke f'diversi postijiet barra minn Malta l-istess. Xiex pronak li tmur tfittex? U għaliex naħseb naqbel ħafna drabi tmur tfittex forsi qas ikollok idea ta' s-sessib, forse tkun anki. Insertatura, ma nafx,
kelli tnej żgur insertaturi, waħda minnhom huwa leqdem dizzjonarju tal-Malti, li huwa l-regoli per la lingua maltese, qed il-Biblioteka Valliċeljana ġoruma, dakka kien fl-87 meta inkont qiegħed nikteb kapitlu għall-ktieb fl-Italja dwar il-Taljan fir-reġuni Italjani. U fost il-reġuni Italjan imbagħad kien magħhom kien hemm ukoll id-Dalmazja, Korsika, Malta u l-Istria li huma żoni mhux Taljani imma fejn jitkellmu bit-Taljan. U waqt li qed tagħmel ir-riċerka kont ġejt across dan ir-riferiment lejn dan il-manuskritt. Hemm Sirio Michel kien kiteb fin-1932 li kien ġinjorat, insomma, bħat mataka kien jagħmel dan. Kien jagħmel lista ta' manuskritti li hemm f'Biblioteki Italjani. U mort infittxu u nara u dimajnija dan il-manuskritt tal-Missjonarju tal-Malti. U l-oħra kienet tal-manuskritti Torok dwar l-assedju ta' Malta. Anki hemm jiena kont sirt naf fin-1990 li l-arkivi Torok tal-Istat kienu qed jiftħu kienu liberali għall-barranin biex jistgħu jmorru jaraw, qabel kienu ħafna iktar stretti ma ħallux in-nies jidħlu biex jaraw u jiena f'moħħi qed ara min jekk ikun Dragut fil-1551. Meta ħa n-nis kolla minn għawdex 4,000 ruħ ħaxi bieċa karta bċa ħaġa mill-Malti miktub fuqha. U qed ħammu, insomma, tlabt il-permess università qalu li le ma narawx l-utilità, nistax imwedek lisensi jibien, meta tagħmilliek iktar nagħmilha ta' rasi u tlaq xorta ġifieri. U mbagħad hemmhekk ovvjament wasalt hemm kollox miktub bit-Tork tal-pre-Latin ġifiri kollox miktub bl-Arbi, it-Tork traskritt bl-Arbi. Mbagħad però so fortunatament kellhom katalgu typewritten tan-1920s bil-qabiċċiet imma miktub kull item bil-ittri Latin u jistaqsi, skużani, biex ekkun hemm Malta xi xi tinsi, Malta hija, Malta jiex, eċetera. Għad tinduru, hekk ukoll fejn isib il-kelma Malta hija Malta jiex. Mbagħad imur nistaqsi x'aħna jilhom x'qed jgħidek jew x'buk. Li jara qed jgħid Suleman li qed jaħseb li jrid jattakka l-Malta, insomma, minnu. U mbagħad fl-aħħar niftakar xi tliet siegħat qabel ma ġejt lura ntajt ma' wieħed professur li huwa professur Idris Bostan li dak iż-żmien kien l-Università ta' Marmara illum qiegħed l-Università ta' Istanbul, storiku, speċjalista fil-Navy tal-Ottomani, għalli jiena xi snin ilu kont I came across għaw manuskritt dwar Malta u għal ħammuna, jġib dal-112 il-paġna li mbati għadak li jina publikajt fil-snin design u li jissa f'Ottubru sen uħroċ ktib ġdid propju bazat fuq dak u fuq dokumenti oħrajn li ma kellix ċans nara qabel dejjem Ottomani, dejjem ta' Suleman. U nistgħu ma jkun ktieb interessanti insomma.
F'pajjiżi bħal dan issib min jilqak imma l-ġifieri mhux biss f'sens ta' biex tgħin ir-riċerkatur. Anki bħala jien naf x'ħa toħroġ li barra mill-pajjiż f'sens ta'.
Li jilqak inti tittieħ ovvjament tagħmel kuntatti ma' minn qiegħed fl-arkivi biex tmur tfittex. Per eżempju għal dal ktieb li issa ħireġ li se jkun jismu Suleman the Magnificent and Malta 1565. Jina rrit nibni għawek l-sibiet dwar l-assedju mela jissu 18 xar jissitxur qabel l-assedju u jissitxur wara l-assedju insomma 18 xar kollox min perspettiva ta' Suleman innifsu jifi Suleman x'kienet jaħseb x'problemi kellu x'rrit jipprepara x'kienet jiġi f'partijiet oħra tal-Imperu Ottoman waqt li qed jaħseb fl-assedju ta' Malta imma ma jistax injora dawn il-postijiet. U tħalti provajt nidħol frasu, naħseb moħħu, u allura pereżempju rrid nagħmel ukoll xi illustrazzjoni, allura għamil kuntatti biex immur il-mużew tan-Navy f'Istanbul biex immur fil-mużew militari. U naturalment hemm ħadd jilqak jiġi l-airport jilqak ġifieri.
Le ma jilqak sens li jiftħu l-bibina
riċerka. Jiftħu le, pereżempju, sfortunatament is-Secret Service. Tork għaluli xi ħadd qal li għandhom xi mappa ta' għawdex imħazza fuq biċċa karta li jista' jkun li għamilha xi ħadd meta appuntu mar Dragut.
Kemm veru ma qed ngħidu ta' mitta snin ilu
tellem x'għandha. 1551 jiena
mhux tal-bira.
Ippruvajt anki mill-awtoritajiet ngħaddim mill-awtoritajiet Torok ovvjament, imma qalu li nagħmu wix aċċessibbli. Din mhux qed ngħid biex niskopri s-sigriti militari tal-lum Ukrajn għandhom l-atom bomb jew ma nafx x'. Imma jiġri mhux dejjem issib deklajnuna, però kollox ma kollox għandi ngħid. Irid ikollok l-inizjattiva.
Però
ikollok fantażija wkoll.
Ma biex nitkellem biss fuq dik in-naħa tad-dinja
ngħidu. Jien qed nitkellem biex għandikem ġejjin minn il-bira tlura biex tip għadru għadha frisk f'moħħi dak li jagħmel. Eh, f'postijiet oħra żgur pereżempju għalli għandu ħafna l-arkivi. Għamilt ġiex kodba, klieta, anzi issa fl-aħħar tliet kodba kienu kollha dwar Maltin fis-qallija, konnessjonijiet Maltin fis-qallija fit-Trapani, f'Pakino, f'Modika, eċetera. Miġdiet huma kollha tiġi minn idejat, imbagħad inħobna bina wkoll ukoll meta anke kien mur holiday, jew mur għal xi ħaġa oħra, mur għal politika pereżempju jiġieli. Hekk infittex issa pjanieħor, mhux pjanieħor, ġa għamilt parti mix-xogħol għadu mhux ippubblikat, ma se jkun ippubblikat s-sena d-dieħla, hija l-Greċja. Fej skoprejt numru ta' affarijiet interessantissimi relatati ma' Malta, f'arkivju ġo l-Greċja. U issa se nerġa' mur fis-sajf nagħmel jumej oħra nipprova naħdem fuqhom biex imbagħad noħorġuhom. Jiġifieri meta mur anki għal affarijiet oħra, jiena dejjem nipprova nara l-Greċja x'mort nagħti lezzjonijiet l-Università ta' Ateni. U la kontem allura provajt nara x'hemm u x'memx. U tispiċċa minnal ma nafx irrid. Qed tifhem tmur u fittex Malta f'katalgu jew whatever. L-affarijiet inqalgħu tiskanta kif id-dinja hija kbira, però fl-istess ħin. Malta u Maltin jew nies li kienu Malta u ħadu affarijiet minn Malta magħhom u li issibhom issib ħafna minn dawn l-affarijiet. U dan huwa mbagħad il-passjoni tiegħi jiena li tisse għaliex le, din irid wieħed irid jiffrosta ruħu li r-riċerka titkun isek tittinalaq bil-fors 25-24 sija magħluq hija sabiħa, ma jien inħobna bina, jekk nista' mmur nagħmel 5 sija 6 mit-8 sa satej f'arkivju f'sat-tlieta iva, ma tek nista' naqbas qabżal baħar u ngawdi sa satej xejn x'unik ikollik l-aħut fil-axija, why not? U hekk nista' mmur nisfen ukoll. Jiġifieri jiena karattru forsi minn hekk m'iniex karattru tipiku ta' riċerkatur, fis-sens li għandi ħafna interessi. For I'm master of none, probably, forsi jack of all trades, hekk trid, però nemmen li dak huwa l-karattru tiegħi.
Kifet konsensasik, jekk tippreferix is-safar waħdek għal ngħidlek milli maħbib jew mal-familja.
Aħna drabi jeħen, sakemm familja pratikament m'għandix familja, jiġifieri għandi ġenituri mejtin aħwa m'għandix, miż-żewġ m'iniex, ġifieri allura. Sfortunatament ħafna minn ħbiebi huma nies li m'għandhomx dak is-sens ta' avventura. Hemm min ġa ta' 40 sena mule xi tagħmel hekk u tara. Jiena bil-kart anzjan, però xorta kemm nista' nsifer, kemm nista' nipprova u nara affarijiet differenti fil-ħajja. Nipprova nemmen il-kurzita, hija importanti il-motivazzjoni li żommu għaddej għax inkella ma tantx jibqa' affarijiet jiġifieri fil-ħajja se tmur f'elezzjoni u ma titlax darba darb tgħid li ta' erba' għax xi mod jew ieħor. Jiġifieri jkun hemm hija ta' qalbu jiena minflok l-affarijiet challenges inħobbu.
Kemm inti metodiku fis-safar tiegħek fis-sens tħejji l-pjan minn qabel?
Ma ħanajlek illum il-metodoloġija qiegħda l-ewwel ninħares il-prezzijiet tal-flights. Ovvjament
tal
kulħadd u tipprova. U mbagħad illum tibbukkja bl-internet, jiġifieri daw id-ditti li nafuhom ilkoll li huma komdi ħafna x'hekk tista' tibbukkja u mbagħad hekk għalli jista' jkun għandek xi ħaġa ħafna drabi sa ġimgħa qabel tista' tikkanċella u tbiddel, eċetera. Pereżempju di tas-sajf għal Greċja kont ippjanajt li mmur holiday. Ma xi ġurnata. Sadattant mort nallem l-Università ta' Ateni u kombinazzjoni sib daw l-affarijiet li ma konċi għabijon, rissa n-nexin imbiddel li l-holidays jessir ta' naxil ġurnata nflok 15 għax il-flight kien ġa imħallas u tlettijem minnom però namelhom qabel riċerka. Ġifieri kolli mmur bil-malja tal-għawm u bil-flip-flops, però kolli kolli neħu l-laptop miegħi għax irid nikkopja l-affarijiet minn ġol arkivi. Imma għalija dan huwa affaxxinanti.
Ġifieri fil-ħajja tiegħek m'hemmx is-safra għad-divertiment biss. Is-safra riċerka biss,
imma kien nista' nabbina anke jkun għal is-safra riċerka biss, hekk nista' filgħaxija mmur nikol u kif suppost u hekk irid hemm għandhom il-liker tal-post irid tinduqu u hekk għandhom il-ħelu tal-post irid tidħol fil-kultura u fil-feeling pereżempju. Imma ma tempenna issa pereżempju fl-aħħar tax-xahar sejjer jumej għal 40 anniversarju ta' bib franċiżi tiegħi li se għal 40 sena miż-żewġin u t-tfal tagħhom li lum għandhom 35 se jagħmluhom surprise party. Aħna ħbieb ilna fuq l-40 sena, morti tiġ tagħhom 40 sena ilu ġifieri daw. Mistex tidħol da tisib l-flight u iktar ma tixi iktar ma ridna minnhom daw. Għax jissek, inqas jom, zmin biex namilom, mux jek, għax jħajja.
Tibda t-inkwieta f-farta.
U tibda d-dala ħarvjaċ, jek interesak, għalli mort Istanbul issa u li għadni ġej minnu, kien propju biex jimmun nispicċa il-riċerka l-raqqat ta' ġifiri li kien jonqosni fuq dal-ktib li ħereċ f-Ottubru u li jett namel ukoll crowdfunding tiegħu ma' Zzar tal-Università, www.zzar.com. U rrit nidħol inxom najx. Il-ħajja ta' Suleiman. Allura per eżempju, li mmur fuq il-Bosforu, ħadd qatt ma kont għamilta, ħadd dak it-trip ta' erba' sigħat, itinxhom il-belħ, il-baħar, eċetera, mort il-Jedikule, il-kastell ta' Jedikule fiż-żona ta' Fatih u ħadd ukoll hotel żgħir, proprju fiż-żona ta' Fatih li hija żona l-iktar storika, antika ta' Suleiman, kara dal-kastell li minnhom fej ittrakkaw l-armada ta' mija. U design kemm kien kważi 200 vapur mhux kollha telqu minn Istanbul għax kien hemm dawk li inaqdu magħhom on the way. Imma l-ewwel waqfa tagħhom mort il-mużew ta' Topkapi. Għaliex? Għaliex il-mużew ta' Topkapi hemm mappa ta' Malta tal-assedju li għamluha Mustafa Pasha u l-għada li ħadu Santirmu u hemm mappa sabiħa ħafna li hija mappa li qiegħda fuq il-ġilt ta' Naġa 67 cm b'wieħed 60 cm u dan mhux biss tipinġilek b'mod dettaljat il-Malta kważi kollha hemm xi kemmuna u hemm x'għawdex hija Malta biss iż-żona tal-port ma twassal sa l-imdina allura tara l-bnadar ta' fejn hemm il-Maltin, il-port inħata tal-Birgu kollu San Michele, eċetera, ma mbagħad tara Dragut Point Tinje fejn lum hemm il-Midi. Fej kien hemm it-Torok, għandek il-Marsa fej kien hemm it-Torok, għandek Orradin fej kien hemm it-Torok, u għandek ukoll Santirmu ġifi da jurik li ħadwa eżatt wara Santirmu. Infatti l-ipotezi tiegħi hi għax naraw minn Suleiman qed jikdbilhom il-dawb kważi xarej wara tgħidhom x'ilma doffett tagħmlu Malta, wasaltu Malta intom, battilkom tmien vapuri bil-rifornimenti blikel bil-munizzjon, wasilkom mettu li xej. Ġifi da fil-15 ta' Lulju għadwet jgħidlek. Jiġifieri x'għalu nofs wara li waqa' le, sorry, 15 ġurnata wara li waqa' Santirmu. Imma tliet xhur xi ħaġa wara li telqu minn Istanbul. U naħseb li b'Mustafa u Pjali ma batulu xejn dettalji sa kemm repu xi ħaġa. Mbagħad mhux tal-li biex ma jmidix korro. Mbagħad meta repu mhux biex batulu imma batulu din qedlek din il-ċisma ta'
interessanti.
Mappa fuq Naġa fejn mbagħad taraw ukoll affarijiet, pereżempju id-diċċ ta' Sant'Elmo hemm id-dettalji il-katina. Fil-port hemm ħafna dettaljati daqshekk u l-akkampamenti kollha iva b'dettalji interessantissima di. U allura hemmhekk pereżempju qed jgħid Topkapi. Il-mużew ta' Topkapi, però mbagħad mort ukoll qedlek fuq il-Bosfru biex nara daqsxejn ukoll parti minna. Mort bat kelli ġurnata vaganza mort il-Bujukada li hija waħda mill-Princess Islands. Waħda mid-disa gżejjer, mhux il-bot, mhux isija u nofs sejjer bil-vapu. Interessanti għax hija m'hemmx karozzi, ġifieri Eco Island ktit vera, u mijiet u mijiet ta' karozzini jew karozzelli dilhom nitid b'żew siġ dwiemel. Marozzi m'hemmx u kulħadd dal-karozzelli mbagħad tara biex iġorru il-merkanzija kollhom karettuni żgħar dak'a bżiemel wieħed, mbagħad għandhom ishom motorcycle. Bil-face u iġorru eċċed. Interessant, naturalment billi hemm da żwiemel kollha, għalkemm għandhom kollha n-nepi, żwiemel taħdhom, it-toroq huma daqsxejn imxabsi. Araw għalli għam il-ġurnata si ħanimxi u noqgħod attent sa qajja miexi biex ma naffiċċ u kuntent li ma naffiċċ fl-aħħar ta' ġurnata spiċċata dit ħamima u kakkit li fuq rasi.
Imma
insomma dawn huma affarijiet qed lek li.
Kurzita, għax naħseb illum ukoll hawn ħafna nies inkwitati mit-terroriżmu. naħseb hija issue li 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 qed tinkwita l-ħafna nies anke titkellem ma' kulħadd. Imbagħad naħseb kif ngħidu aħna hu fejn iridek isibek u dana tista' toħroġ mill-bit ta' barra u tgħidek karozza l-aħar spazju ġifieri.
Le jiena
kif tħajsli anti.
Ovvjament hija problema hija problema kbira, però assolutament li ma żomniex. Anzi jiena mmur postijiet fejn ħafna drabi jkun hemm dak problemi. Sena l-oħra mort Istanbul biex meta bdejt naħdem fuq dar ktieb u ġejt lura. Jumej eżatt qabel ma tajru l-airport ta' Istanbul u 28 ruħ, eżatt minn fejn għaddejt jien. Alla ħares kelli noqgħod naħseb fuq dawn l-affarijiet, jiġifieri. Għax ma' affarijiet jistgħu jiġu fil-ħajja.
U probabbli minn jagħmilhom dik li jixtiequ li fl-aħħar mill-aħħar.
Joħloq konfużjoni beża, beża ovvjament ekonomikament beża l-pajjiż u n-nies milli jmorru f'dan il-pajjiżi, eċetera. Però li le li anzi jiena mdorri wkoll immur nagħmel osservatur tal-elezzjonijiet għall-Unjoni Ewropea. Tru il-Ministeru tal-Affarijiet Barrani Malti u mmur f'pajjiżi ta' periklu.
Għalxejt
mmur ħafna drabi għalkemm jsiru tal-Oske pereżempju għal ġol Ewropa, imma Burundi, Niger, l-Ivory Coast, fl-Afrika jina, fit-Tunizija, l-Alġerija, dal-Sudan, kollha Miltona, Madagaskar, Bolivia, Paraguay. U normalment huma pajjiżi fejn ħirġin minn dittatorjat, minn gwerer ċivili, minn Burundi ħireġ minn proprju minn xajdu ġenoċidju, ġiex miljuni maqtulin bejnieto. U hemmhekk tara l-faqar u l-perikli eċetera, però on the other hand ma taġixx f'dal postijiet fejn tetef jkollox miex isew, jkollhom miex isew ħadd m'għandu bżonn fil-ħajja, dik hija l-bannerru l-filosofija tiegħek.
Fil-fatt se jkollna nifqu hawnhekk għaliex kien programm interessanti u żgur li għadna ħafna affarijiet. Qabadnilkom insomma ftit l-abtit. Passoltu aħna nistednukom anke segwu l-kotba l-pubblikazzjonijiet ta' tantu tant akademiċi u awturi Maltin, illum tkellimna mal-professur Arnold Cassola. Insemmilkom. Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.